Περικοπή σήμερα το πρωί από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Αν μπορείτε να ανοίξετε και να βρείτε το 15ο κεφάλαιο. Αλφα Κορινθίους 15. Και διαβάζω από τα εδάφια 42 με 50 και μετά 56 με 58. Ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος και λέει «Το ίδιο σας θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα σαν το σπόρο μπαίνει στη γη, είναι φθαρτό. Θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θα άβεται άδοξο, θα αναστηθεί όμως ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που ήταν εμψυχωμένο από ζωική, φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Όπως υπάρχει φυσικό σώμα, υπάρχει και πνευματικό. Πραγματικά έτσι διδάσκει και η Γραφή. Στον Αδάμ τον πρώτο άνθρωπο δόθηκε η φυσική ζωή. Αντίθετα, στον έσχατο Αδάμ, τον Χριστό, δόθηκε το Πνεύμα και έγινε πηγή ζωής. Πρώτα έρχεται το φυσικό, έπειτα το πνευματικό, όχι το αντίστροφο. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από τη γη και είναι χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, προέρχεται από τον ουρανό. Όπως είναι ο Αδάμ που είναι χωματένιος, έτσι είναι και όσοι ανήκουν στο παλιό κόσμο. Και ό,τι λογής είναι ο ουράνιος άνθρωπος, ο Χριστός, τέτοιος λογής είναι και όσοι περιμένουν τον ουράνιο κόσμο. Όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από γη, αργότερα θα μοιάσουμε με εκείνον που ήρθε από τον ουρανό. Να τι θέλω να πω, αδελφοί μου. Άνθρωποι από σάρκα και αίμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Ούτε αυτό που είναι φθαρτό μπορεί να κληρονομήσει την αυθαρσία. Και συνεχίζω στο εδάφιο 56. Τη δύναμη να πληγώνει θανάσιμα την παίρνει ο θάνατος από την αμαρτία και η αμαρτία παίρνει τη δύναμή της από τον νόμο. Ας ευχαριστήσουμε όμως τον Θεό που μας χάρισε την νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, να γίνετε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος που καταβάλλεται για χάρη του Κυρίου δεν είναι μάταιος. Πριν προχωρήσουμε, ας πούμε δύο λόγια προσευχής. Ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί δεν γιορτάζουμε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού μόνο μια φορά τον χρόνο, αλλά κάθε στιγμή της ζωής μας. Βοήθησε μας σήμερα το πρωί να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό για το καθένα από εμάς προσωπικά. Στον όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Σε ένα τραγούδι του συγκροτήματος Foo Fighters, δεν περιμένω να γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί, κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτό το τραγούδι, τέλος πάντων, περιμένουν να βγει το φεγγάρι, γιατί μόνο μέσα στο φως του νιώθουν ότι συναντούν την πραγματική τους μορφή. Κυκλοφορούν δηλαδή σαν φαντάσματα, μέχρι που έρχεται το φως του φεγγαριού, που δημιουργεί μια σκιά μπροστά τους, σχηματίζοντας μια μορφή, δίνοντάς τους μια υπόσταση. Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει κι εσείς ποτέ μια τέτοια αίσθηση. Ότι δηλαδή υπάρχει κάτι πιο αληθινό, πιο πραγματικό από αυτό που ζείτε. Καθώς το σκέφτεστε, ακούστε πώς την περιγράφει αυτή την αίσθηση ο ποιητής Χρήστος Λάσκαρης. Γράφει σε ένα ποίημα του με τον ίδιο τίτλο, με την πρώτη γραμμή. «Επιμένω σε έναν άλλον κόσμο. Τον έχω τόσο ονειρευτεί, τόσο πολύ έχω σεριανίσει μέσα του, που πια είναι αδύνατον να μην υπάρχει». Υπάρχει ένας άλλος κόσμος που γνωρίζουμε από τα όνειρα, τα τραγούδια, τις ιστορίες, που μας φαίνεται τόσο αληθινός, τόσο πραγματικός, που επιμένουμε σε αυτόν. Βέβαια, ξέρουμε ότι πως αν αυτή η αίσθηση προερχόταν μόνο από μέσα μας, αν το συναντούσαμε αποκλειστικά στα όνειρα και τα τραγούδια, δεν θα είχαμε κάποιο ουσιαστικό λόγο να επιμείνουμε. Θα ήταν απλά κάτι σαν μια ευχή. Το Πάσχα όμως, αυτή η ευχή πραγματοποιείται. Μέσα από την Ανάσταση του Χριστού αρχίζει να λάμπει το φως ενός καινούριου κόσμου. Και όταν αυτό το φως πέφτει πάνω μας, αρχίζουμε να διακρίνουμε την πραγματική μας μορφή. Αυτό είναι το φως που μας δίνει μια υπόσταση εκεί που ήμασταν σαν τα φαντάσματα. Το Πάσχα για πρώτη φορά δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μέσα μας για να εντοπίσουμε και να δούμε αυτόν τον άλλον κόσμο. Για πρώτη φορά μπορούμε να κοιτάξουμε γύρω μας. Θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Γύρω μας μπορούμε να κοιτάξουμε για να τον βρούμε. Και αυτός είναι ο σκοπός μας σήμερα το πρωί. Όχι να κοιτάξουμε απευθείας το φως, αλλά να καταλάβουμε ότι λάμπει το φως μέσα από τον κόσμο που σχηματίζει. Βέβαια, πριν να δούμε το καινούριο κόσμο, είναι κρίσιμο να δούμε πρώτα την φύση του παλιού. Να θυμηθούμε γιατί είναι ελλιπής. Καμιά φορά ζούμε, όπως είπαμε πριν από λίγο, σαν τα φαντάσματα που δεν έχουν καταλάβει όμως ότι δεν έχουν σώμα μέχρι να πάνε να πιάσουν τον εαυτό τους και το χέρι τους συνεχίζει. Έτσι και εμείς προχωράμε στη ζωή νομίζοντας ότι έχουμε κάποια υπόσταση μέχρι που πέφτει ένα φως πάνω μας και συνειδητοποιούμε ότι δεν βλέπουμε κάποια σκιά μπροστά μας. Βέβαια, ο Απόστολος Παύλος μας θυμίζει εδώ πως η ζωή που ζούμε δεν είχε ποτέ τα χαρακτηριστικά της μονιμότητας. Όπως κάνει το φως όταν πέφτει, όπως είπαμε, πάνω σε ένα φάντασμα, χωρίς να αφήνει σκιά, έτσι μοιάζει και η δική μας σχέση με τον χρόνο. Είναι σαν να μας διαπερνά. Δείτε μαζί μου πάλι στο εδάφιο 42. Όταν το σώμα μας, λέει, σαν το σπόρο πέφτει στη γη, είναι φθαρτό. Θάβεται άδοξο, λέει. Ενταφιάζεται ανίσχυρο. Και αυτή είναι η κανονική μας πραγματικότητα. Έτσι πλαστήκαμε. Ο κόσμος της φθοράς, της αδυναμίας και του άδοξου τέλους. Το πρόβλημα είναι ότι παρόλο που το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, ζούμε τη ζωή μας σαν να μην ισχύει. Κάνουμε τα πάντα δηλαδή για να ξεχάσουμε ότι ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο και σε ένα τέτοιο σώμα. Τι έχουμε κάνει δηλαδή? Έχουμε αποστηρώσει την κοινωνία μας από κάθε αναφορά στον θάνατο και στη φθορά. Κρύβουμε τους ασθενείς από τα μάτια του κόσμου. Τους σκοτώνουμε πριν να γεννηθούν. Τους χαπακώνουμε για να μην φαίνεται ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Ο θάνατος είναι κάτι που πια συναντούμε σχεδόν αποκλειστικά στα δελτία ειδήσεων. Επίσης, έχουμε γίνει ειδικοί στο να δημιουργούμε στιγμές δόξας για να καλύψουμε αυτόν τον άδοξο χαρακτήρα της ύπαρξής μας. Έχει γίνει και ολόκληρη βιομηχανία. Στις οθόνες μας, στα κινητά μας, είτε στο λάπτοπ, όπου θέλετε, συναντούμε απίστευτα σπουδαία πράγματα. Μπορούμε πολύ εύκολα να τα βρούμε αυτά, από αγγελικές φωνές μέχρι και απίθανα ακροβατικά και γυμναστική. Σε ένα τελικό του X Factor, που είναι ένα reality με έτσι φωνές και τραγούδια, μόλις έχει τραγουδήσει ένα πανέμορφο ντουέτο, ένα ζευγάρι, και ένας από τους κριτές, έχοντας ακούσει αυτό το πράγμα, όπου σταματάει ο χρόνος, τους λέει: «Μακάρι να μπορούσα να πάρω αυτή τη στιγμή και να τη βάλω σε ένα μπουκαλάκι για να την έχω μαζί μου για πάντα». Και φαντάζομαι ότι θα το άκουγε αυτό ο ιδιοκτήτης του YouTube και να αρχίσει να φωνάζει «Hello, αυτό ακριβώς κάνουμε». Γιατί χαζεύουμε βιντεάκια από το The Voice ή από το X Factor στο YouTube? Επειδή αναζητούμε αυτές τις στιγμές δόξας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τις ξαναζήσουμε απλά παρακολουθώντας ένα βίντεο. Όμως δεν ισχύει αυτό τελικά. Μπορούμε να ξαναζήσουμε τα συναισθήματα, αλλά η στιγμή αυτή δεν υπάρχει πια. Έχει περάσει. Δεν έχει δίκιο αυτός ο υποτιθέμενος ιδιοκτήτης του YouTube. Δεν μπορείς να βάλεις το χρόνο και μια στιγμή σε ένα μπουκαλάκι. Επιμένουμε σε έναν άλλον κόσμο, ακριβώς επειδή ο κόσμος αυτός δεν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Βιώνουμε στιγμές δόξας, αλλά εκεί που πάμε να πιάσουμε αυτή τη δόξα στα χέρια μας, ξεγλιστράει από τα χέρια μας. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τελικά είναι να αγνοήσουμε το γεγονός ότι είμαστε φθαρτοί και να κοιτάξουμε μπροστά, αναζητώντας και περιμένοντας την επόμενη λαμπρή στιγμή Πας και το πιάσουμε έστω για λίγο. Δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε το γεγονός ότι οι στιγμές που μας μένουν όλο και λιγοστεύουν. Φτάνουμε στα 40 και αρχίζουμε να ανησυχούμε για το αποτύπωμα που θα αφήσουμε πίσω μας στον κόσμο. Κάποιο έργο, κάτι που μπορεί να δείξει ότι περάσαμε από αυτό το κόσμο. Καθώς κοιτούμε πίσω όμως, συνειδητοποιούμε ότι απλά χανόμαστε μέσα στον χρόνο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Το οποίο νομίζω καλύτερο από όλους ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Ακούστε πώς το έθεσε στο ποίημα «Κεριά». Διαβάζω όλο το ποίημα, γιατί νομίζω ότι είναι ολόκληρη εικόνα. Λέει, «Του μέλλοντος οι μέρες στέκονται μπροστά μας, σαν μια σειρά κεράκια αναμένα, χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων. Τα πιο κοντά βγάζουν καπνών ακόμα. Κρύα κεριά, λιωμένα και κυρτά. Δεν θέλω να τα βλέπω. Με λυπεί η μορφή των και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμε. Εμπρός κοιτάζω τα αναμένα μου κεριά. Δεν θέλω να γυρίσω, να μην δυο και φρίξω. Τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει. Τι γρήγορα που τα σβηστά κεριά λιθαίνουν». Αυτή είναι η εικόνα που μας τρομάζει. Αυτή η σκοτεινή γραμμή πίσω μας που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι είμαστε φθαρτοί και αδύναμοι και ότι η ζωή μας σβήνει άδοξα τελικά. Να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό. Ξέρετε γιατί, ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που οι άνθρωποι δεν έρχονται στην εκκλησία ακόμα και όταν τους καλούμε? Σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους λόγους είναι η υποκρισία των χριστιανών, όταν βλέπουμε δηλαδή τους πιστούς να παριστάνουν τους καλούς και υγιείς, ενώ δεν φαίνεται πουθενά κάποια συντριβή στην καρδιά τους, κάποια αμαρτία για την οποία μετανοούν κτλ. Και δεν το βγάζω απ' έξω αυτό, αυτό είναι ίσως ο μεγαλύτερος λόγος. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που αποθεί τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Και ίσως πάει λίγο πιο βαθιά από το θέμα της υποκρισίας. Δεν βλέπουν το νόημα να έρθουν σε έναν χώρο όπου οι άνθρωποι ζούνε απλά για την επόμενη μέρα. Ήδη ζούνε αυτή την ψευαίσθηση. Την ξέρουνε. Γράφουν τραγούδια για αυτή την ψευαίσθηση. Θέλουν να έρθουν στην εκκλησία για να ανταμώσουν την αλήθεια, όχι για να ξεχαστούνε, και δυστυχώς οι εκκλησίες μας δεν προσφέρουν κάτι τέτοιο. Μπορεί να κηρύτεται η αλήθεια από τον άμβονα, δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Αλλά όταν κοιτούν τις ζωές των πιστών, βλέπουν ανθρώπους που ασχολούνται κυρίως με το πώς μπορούν να απολαύσουν τα κεριά που τους απομένουν. Όταν στα ραντεβού για διασκέδαση είμαστε συνεπείς, αλλά στις διακονίες μας λείπουμε τις μισές φορές. Όταν βρίσκουμε λεφτά για διακοπές, αλλά όχι για το έργο του Θεού και την ελεημοσύνη. Όταν προβληματιζόμαστε για την καριέρα μας, αλλά όχι για τον ρόλο μας στην Εκκλησία. Όταν χαιρετούμε τους φίλους μας στην Εκκλησία, αλλά όχι τους ξένους και τους επισκέπτες. Όταν χτίζουμε ένα βασίλειο για τον εαυτό μας εδώ, την ίδια στιγμή που μιλούμε για τη Βασιλεία του Θεού και για την αγάπη για τον άλλον, περνάμε ένα μήνυμα στον κόσμο. Ότι εδώ μέσα δεν θα συναντήσεις κάτι διαφορετικό από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ μέσα κάνουμε ό,τι γίνεται παντού. Είμαστε απλά άνθρωποι θνητοί που έχουμε την έγνοιά μας στα κεριά που μας έχουν απομείνει. Και ξέρετε, χωρίς την Ανάσταση των νεκρών, δεν βγάζει νόημα να ζούμε με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτό. Είναι λογικό. Κανένας δεν θα μας κατακρίνει γι' αυτό. Αυτό που δεν τους αρέσει είναι ότι λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και το κάνουμε. Ως χριστιανοί, βλέπετε, πιστεύουμε στην Ανάσταση και αυτό θα πρέπει να αλλάζει τον τρόπο που ζούμε και βλέπουμε τα πράγματα. Η Ανάσταση δεν είναι απλά κάποια απόδειξη ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Δεν είναι η Ανάσταση για να πεις στους ανθρώπους «Να, δες, ο χριστιανισμός είναι αλήθεια, ισχύει, αναστήθηκε από τους νεκρούς». Δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος που αναστήθηκε ο Χριστός. Δεν είναι μια απόδειξη. Στην Ανάσταση, βλέπετε, εγκαινίαζε ο Θεός έναν καινούριο κόσμο. Αυτό έκανε. Και είναι ένας κόσμος που δεν φεύγει όπως ο δικός μας. Δείτε την αντίθεση. Πάλι πάμε στο εδάφιο 42. Όταν το σώμα σαν το σπόρο μπαίνει στη γη, είναι φθαρτό. Θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άδοξο, θα αναστηθεί όμως ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που ήτανε εψυχωμένο στην ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Το Πάσχα κάτι καινούριο έγινε. Κάτι που μέχρι τότε είχαμε δει μόνο στα όνειρα. Το Πάσχα βλέπουμε τη ζωή να μένει αντί να σβήνει σαν τα κεριά. Βλέπουμε τον άνθρωπο να γνωρίζει και να αποκτά την ένδοξή του μορφή. Βλέπουμε τη δύναμη της αγάπης να νικά το κακό και τον θάνατο. Το βλέπουμε αυτό να γίνεται. Όχι μέσα μας, όχι στα όνειρά μας, όχι στις ιστορίες. Το βλέπουμε να γίνεται. Έναν καινούριο κόσμο μπαίνει στον δικό μας. Όλο αυτό γίνεται όταν ο Ιησούς Χριστός βγαίνει από τον τάφο. Θυμηθείτε όμως πως όσα βλέπουμε στην Ανάσταση την ίδια στιγμή δεν είναι και πράγματα άγνωστα. Τα έχουμε δει. Κάθε φορά που έπεφτε ένα σπόρο στη γη, μας λέει εδώ ο Παύλος, μας έδειχνε πώς θα ερχόταν αυτός ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος της ζωής. Αυτό που είναι άδοξο πρέπει να πέσει στη γη και να πεθάνει για να βγει η ένδοξη μορφή του. Και να πως εξηγείται και το γεγονός ότι βλέπαμε αυτόν τον άλλον κόσμο τόσο καιρό μέσα μας. Γιατί όπως ο σπόρος έχει μέσα του ήδη όλες τις προοπτικές της φυσικής ζωής, έτσι και ο άνθρωπος ο θνητός έχει ήδη μέσα του όλες τις προοπτικές της πνευματικής ζωής της αιώνιας. Όπως μας λέει ο Εκκλησιαστής, ο Θεός ο ίδιος έχει βάλει την αιωνιότητα στην καρδιά του ανθρώπου. Επιμένουμε σε έναν άλλον κόσμο επειδή τον κουβαλάμε μέσα μας τελικά. Για να βγει όμως η ζωή, αυτή η πνευματική ζωή, αυτή η αληθινή ζωή, για να αποκτήσουμε την πραγματική μας μορφή, πρέπει πρώτα να πεθάνει ο σπόρος. Και στο εδάφιο 56 ο Απόστολος Παύλος μας θυμίζει ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, αρνήθηκε να το κάνει. Αρνήθηκε. Όταν δηλαδή του δόθηκε ο νόμος, ουσιαστικά ήταν ένα κάλεσμα να πεθάνει. Μας μπερδεύει αυτή η λέξη, γιατί όντως τότε δεν έμοιαζε με τον θάνατο. Τώρα, κοιτώντας από εδώ, μας μοιάζει με έναν θάνατο. Τότε ήταν απλά το κάλεσμα σε υπακοή. Είχε δηλαδή την επιλογή είτε να αρπάξει το μέλλον για τον εαυτό του, παίρνοντας από το δέντρο, είτε να τον εμπιστευτεί το μέλλον του και τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, τηρώντας τον νόμο. Όταν λοιπόν αρνήθηκε να εμπιστευτεί τον Θεό, ο θάνατος απέκτησε την δύναμη να μας πληγώσει θανάσιμα. Αυτός είναι ο διπλός θάνατος που υπόσχεται ο Θεός στον κήπο. Εκεί που ο θάνατος θα ήταν ο δρόμος προς την ζωή, και καταλαβαίνετε ότι μιλάει για το θάνατο τώρα ως την υπακοή, εκεί που ο θάνατος θα ήταν ο δρόμος προς τη ζωή, μπήκε η αμαρτία και μονιμοποίησε τον θάνατο αντί για τη ζωή. Η ζωή ήταν να μονιμοποιηθεί. Αλλά αντί γι' αυτό μονιμοποιήθηκε ο θάνατος. Και από τότε δείχνουμε ότι είμαστε κι εμείς παιδιά του Αδάμ, όχι μόνο επειδή μοιραζόμαστε μαζί του την φυσική, φθαρτή κατάσταση, αλλά και την αμαρτωλή πια. Αρνούμαστε κι εμείς δηλαδή να ζήσουμε για τον Θεό και τον πλησίον μας, όπως ζητάει ο Θεός. Και βλέπουμε τις επιπτώσεις γι' αυτό παντού γύρω μας και μέσα μας. Το Πάσχα όμως τι γίνεται? Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Ο δεύτερος άνθρωπος μετά τον Αδάμ που καλείται να υπακούσει στον Θεό για να κληρονομήσει την ζωή. Και ο Θεός τον καλεί να το κάνει αυτό. Και το κάνει. Δηλαδή ο πρώτος θάνατος κατά κάποιον τρόπο του Ιησού δεν ήταν στο Σταυρό. Ήταν στην έρημο. Ήταν στην έρημο όπου περνάει από τους ίδιους πειρασμούς που πέρασε ο Αδάμ και βγαίνει από την άλλη ο πρώτος πιστός στον Λόγο του Θεού. Ο θάνατος έπρεπε να είναι δρόμος προς μια νέα κατάσταση. Λόγω της αμαρτίας όμως πήκε ουσιαστικά μια ταφόπλακα που έκοψε αυτόν τον δρόμο. Και μείναμε εκεί, όλοι, στη γη. Ο Ιησούς όμως μέσα από την υπακοή του τον άνοιξε και πάλι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι τώρα ο θάνατος, εκεί που μας τρόμαζε και μας απειλούσε, τώρα μπορεί να γίνει πάλι ο δρόμος για να έρθει αυτός ο άλλος κόσμος στην εμπειρία μας. Δεν με γνωρίζετε όλοι, έχω καταγωγή από τη Σρι Λάνκα. Δυστυχώς δεν έχω κάποια σχέση με τη Σρι Λάνκα, έχουν φύγει όλοι οι δικοί μου από εκεί χρόνια και είναι στην Αγγλία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Σκεφτόμουν όμως πως παρόλο που δεν έχω κάποια συγγενική σχέση με τους ανθρώπους εκεί, έχω μια παραπάνω σχέση με τους ανθρώπους που δέχτηκαν αυτές τις επιθέσεις πριν από μια εβδομάδα. Και σκεφτόμουν εκείνη την ώρα πόσο μεγάλη ειρωνία είναι να έρθει κάποιος να κάνει χτύπημα σε χριστιανούς την ημέρα της Ανάστασης. Είναι η απόλυτη ειρωνία. Χτυπάς να χτυπήσεις στο σημείο που δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν μπορείς. Είναι απόλυτη ειρωνία. Αλλά προσέξτε, δεν χρειάζεται να περιμένουμε για τέτοια ακραία γεγονότα για να δούμε τη δύναμη της Ανάστασης να αλλάζει την ζωή μας και τον κόσμο. Όταν είπα πριν αυτά τα παραδείγματα για το πώς συμπεριφερόμαστε, και δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Και εγώ είμαι μέρος και μέλος αυτής της κοινότητας. Δεν το είπα για να νιώθουμε ενοχές. Γιατί πραγματικά βγάζει απόλυτο νόημα από τη στιγμή που έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στα κεριά να λειτουργούμε με ένα τέτοιο τρόπο που αποθεί τον κόσμο. Μπορούμε όμως να θυμηθούμε ότι υπάρχει ένα φως, υπάρχει ένα μια φωτιά που άναψε, φωτιά της νέας ζωής στον Χριστό, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος καινούριος, που δεν είναι μπροστά μας ή πίσω μας, αλλά είναι μέσα μας, αν ανήκουμε στον Χριστό. Ξέρετε, καμιά φορά κάνουμε Ανάσταση σε κάποια εκκλησία των πατέρων μας, σε κάποια ορθόδοξη εκκλησία, και νομίζω ότι μας βοηθάει αυτή η εικόνα του Άγιου Φως. Έστω και η εικόνα, ότι όταν βγαίνει ο Ιησούς από τον τάφο, ξεκινά κάτι καινούριο. Μια νέα ζωή που περνά σε κάθε χριστιανό που ελπίζει στον Ιησού Χριστό. Και αυτό το φως μέσα του είναι το φως που αλλάζει τη συμπεριφορά του. Είναι αυτό το φως που μπορεί να πάρει το βλέμμα του από αυτά τα κεριά που τον κάνει να κινείται βάσει της δικής του ατζέντας, το δικό του μέλλον, τα δικά του συμφέροντα, και επιτέλους μπορεί να τον αρπάξει από εκεί, να έχει την έγνοιά του σε αυτά τα πράγματα και τον φόβο σε αυτή την μαύρη σειρά από πίσω του και να αρχίσει να λειτουργεί διαφορετικά. Έτσι σας αφήνω με μια ερώτηση και δεν θα δώσω παραδείγματα. Πώς θα πρέπει να μοιάζει η ζωή ενός χριστιανού που πραγματικά πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού? Πώς θα πρέπει να μοιάζει? Όταν ένας άνθρωπος έχει ελευθερωθεί από το να περιμένει να αφήνει κάποιο αποτύπωμα σε αυτόν τον κόσμο, επειδή ο καινούριος κόσμος ήδη κατοικεί μέσα του, πώς λειτουργεί? Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά όταν τα μάτια μας έχουν φύγει από αυτή το προηγούμενο κόσμο, και έχει μπει ο νέος κόσμος μέσα στην καρδιά μας, θα αρχίζει ο κόσμος να βλέπει και μια διαφορετική εκκλησία. Κάποιος είπε κάποτε ότι είναι αυτοί οι χριστιανοί που έχουν τα μάτια τους στραμμένα στον ουρανό και είναι άχρηστοι για εδώ κάτω. Και από την άλλη υπάρχουν οι χριστιανοί που είναι πολύ εργατικοί εδώ και είναι τα χέρια και τα πόδια του Χριστού. Νομίζω ότι υπάρχει μια τρίτη εικόνα που φέρνει μια ισορροπία. Ο χριστιανός δεν είναι ούτε αυτός που κοιτάει στα πράγματα αυτού του κόσμου, ούτε που έχει τα μάτια του αποκλειστικά στραμμένα στον ουρανό. Είναι αυτός που ελπίζει στην Ανάσταση. Η Ανάσταση φέρνει τον ουρανό στην εμπειρία του. Φέρνει αυτό το νέο κόσμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φαίνει τον τρόπο του Χριστού. Φαίνει την αγάπη που νικά τον θάνατο, που έχει νικήσει τον θάνατο. Το φαίνει στην εμπειρία του. Τέτοιοι χριστιανοί καλούμαστε να είμαστε, επειδή ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ας προσευχηθούμε. Ουρανιέ Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ από την αρχή μας οδηγείς κάπου. Και αυτό το κάπου δεν είναι αυτό το άδοξο πράγμα που βλέπουμε τα μάτια μας. Είναι κάτι ένδοξο. Όταν είμαστε με έναν άνθρωπο που σβήνει, είτε με έναν ειρηνικό τρόπο, είτε με έναν βάναυσο τρόπο, ισχύει η ίδια αλήθεια, ότι εσύ δεν μας έχεις πλάσει για αυτό το τέλος. Εσύ έχεις ετοιμάσει έναν καινούριο κόσμο για μας. Έχουμε δει αυτόν τον κόσμο, επιμένουμε σε αυτόν τον κόσμο και ζούμε αυτόν τον κόσμο μέσα από τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί η πνευματική ζωή που είναι μέσα στην Εκκλησία Σου είναι κάτι που μπορεί να φαίνεται από τώρα. Μπορούμε να δούμε πραγματικές σκιές από ανθρώπους που έχουν αποκτήσει την μορφή, την τελική, τη μορφή του Χριστού, να μοιάζουμε σε κάτι πραγματικό, υπαρκτό, που έχει υπόσταση. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν θα χαθούμε, δεν θα σβήσουμε, αλλά θα μείνουμε μαζί με Σένα. Και αυτό είναι κάτι που είναι ελπίδα για όλους, γιατί όλοι καλούνται στον Χριστό. Στον Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.